the voice of America.
ፖለቲከኛታት ዩናይትድ ስቴትስ ድህረቲ ፖሊስ ክልተ ተወሰኽቲ አፍሪካውያን አሜሪካውያን ተኩሶም መቅታሎም ብዛዕባት እዚ ሰዓበ ህውከት ሓዘል ተቃውሞታት ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶታት ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝመልኦ ኮይኑሎም ብፍላይ ከዓ ክልቲኦም ሕፅያት ፕሬዚደንትታት ምስ ፖሊስ ብምውጋን ንመረፅቲ አፍሪካውያን አሜሪካውያን ከየግልልዎም ይጥንቀቁ ኣለዉ። እቲ ማእከላይ ነገር ግን ንስድራን ፈተውቶምን ኣብ ቀረባ ኣብ ኖርዝ ካሮላይናን ኦክላሆማን ዝተቐትሉ ጽንዓት ክረኽቡ ሓዘኖም ምግላጽ ይኮይኑ ዘሎ ንጸብጻብ ዘልቲካ ሆክ ምንያፍ ወርቂ ተወርበያ
ትማሊ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ኣብ ፔንስልቬንያ ዝተዛረቡ ሪፓብሊካዊ ሕጹይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንዝረአ ገበናትን ህውከትን እውን ወቒሶም ኣለዉ።
Our country looks bad to the world, especially when we are supposed to be the world.
ሃገርና ኣብ ዓለም ብሕማቕ ምስሊ እዩ ትረአይ ዘላ። ብፍላይ ከዓ መራሕቲ ዓለም ክንከውን እናተገባአና ንኸተማታትና ክንቆጣጠር ዘይከኣልና ከመይ ጌርና ክንመርሕ?
ትራምፕ ነዘይ ሕጋዊ ወልፊ ዘትሕዙ እጽታት እዮም ምኽንያት ገይሮም ወቒሶም ኣብቲ ሃገር ሕግን ስርዓትን ክመልስ የኽብሉ እውን ቃልኣት እዮም።
We will appoint the best prosecutors, investigators, and federal law enforcement officers.
ዝበለጹ ዓቀብቲ ሕጊ መርመርቲ መኮንናት ፌደራል ኣኽበርቲ ሕጊ ቆጺርና ንዓለም ለኸ መርበብ እጽታትን ገበልኛታትን ክንበታትኽ ኢና። እጽታት ናብ ሃገርና ውሒዞም መንእሰያትናን ካልኦት ብዙሓት ሰባትን ዝብከሉ ዘለዉ ክገጥኦ እየ።
መወዳድርቶም ዲሞክራት ሕፅኢቲ ፕረዚደንት ሂለሪ ክሊንተን ብረቡዕ ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ክዛረባ ከለዋ ሞት ክልቲኦም ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዘይፅወር እዩ ክብላ ገሊፆን ኣለዋ። ግን ከዓ ፖሊስ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክን ኒውጀርሲን ሚኒሶታን ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ኣሸበርቲ ዝፈጸምዎ ብቑዕ ስራሕ ክብላ እውኒ ኢለን ኣለዋ። ሂለሪ ክሊንተን ትማል ወፍሪ ምረፁኒ ኣየካየዳን ምክትለን ቲም ኬይን ግን ኣብ ሪኖ ነቫዳ ተዛሪቦም ኣለዉ።
There is a need to build better bridges between law enforcement and the communities they serve.
ኣብ መንጎ ኣኽበርቲ ሕግን እቲ ንሳቶም ዘገልግልዎ ሕብረተሰብን ድልድል ምህናጽ የድሊ። ሂላሪን ኣነን ነዚ ንርድኦ ኢና። ነቲ ርክብ ኣብ ዘጠናኽር ስልጠና ገንዘብ ክነዋፍር ንደሊ።
ዋይት ሃውስ ትማሊ ድሕሪ እቲ ናይ ሶሉስ ቅትለት ዝሰዓበ ህውከት ሓዘል ተቃውሞ ኖርዝ ካሮላይና ኣውጊዙሎ ወሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ጆሽ ኤርነስት
does not believe that there's an excuse for somebody to engage in violence in the context of these protests. But the president also
ተማ ፕሬዝዳንት በሰበብ ተቃውሞታት ሓደ ሰብ ኣብ ተግባር ህውከት ክጽመድ ምኽንያት ኣይኮነን ኢሎም ብርግጽ ይኣምኑ። ግን ከዓ እቶም ፕሬዝዳንት እዚ ተቃውሞታት ዝያዳ ውጽኢታዊ እዩ፣ ሰላማዊ ምዝኾውን ከዓ ዝያዳ ጽልዋ ይህልዎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ።
ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ወከልቲ ኣኽበርቲ ሕግን ተሓለቕቲ ማሕበረሰባት ጸለምቲ ኣሜሪካውያንን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ተራኺቦም ርእቶኦም ሰሚዖም ብዛዕባ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባዊ ፖሊስን ፍትሕን ገበንን ክግበር ዝከኣል ለውጡ እውን ተዘራሪቦም ነይሮም እዮም።